Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë arritur paktin për çarmatimin përthamor. Netanyahu largohet nga Shtetet e Bashkuara pas zgjidhur mosmarrveshjet me Washingtonin. Nga zhvillimet e brendshme që do të ndiqni veçojmë. Diplomacia kosovare ka dështuar thon opozita dhe shoqëria civile. Në Debeldej kufiri ka lëm fshatarët pa tokë dhe pa bukë, braktisja e fshatit është perspektiva e vetme. Me këto dhe të tjera informacione, më gjërësisht do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të mëngjesit e Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Washington, Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë arritur marrëveshjen bazë lidhur me paktin për çarmatimin përthamor. Marrëveshja pritet të nënshkruhet në Prag më 8 prill. Zyrtarët në Kremlin kanë thënë se është arritur ujdia mbi çarmatimin, derisa zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Robert Gibbs tha se ende ka diçka që duhet të zgjidhet.
We are, I think, very close to.
Mendoj se jemi shumë afër arritjes së një marrëveshje mbi çarmatimin. Nuk do të ketë një marrëveshje përfundimtare derisa presidenti Obama dhe homologu i tij Medvedev të mund të diskutojnë, tha Gibbs. Marrëveshja e re do të zvendësohet atë të vitit 1991 që përfundoi dhjetorin e kaluar. Praga është vendosur si vendi i nënshkrimit pasi në kryeqytetin çek presidenti Obama formuloi synimin e tij për një botë parë përthamore. Sërish Washington, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka përfunduar vizitën e tij në Shtetet e Bashkuara pa arritur ndonjë rezultat në zgjidhjen e mosmarrveshjeve me Shtetet e Bashkuara. Dy vendet kanë qëndrime të ndryshme lidhur me planet izraelite për ndërtime të reja ndë kolonitë hebreje në Jerusalemin lindor. Netanyahu pak përpara largimit tha se është shënuar përparim drejt zgjidhjes së mosmarrveshjeve. Agjencitë e lajmeve citojnë zyrtar amerikan sipas të cilëve bisedimet mes Netanyahu dhe të dërguarit amerikan për lindjen e mesme David Mitchell dështuan të jepnin ndonjë rezultat konkret. Merët shtëpia e bardhë njoftoi se presidenti Obama kishte kërkuar nga Netanyahu të merrte hapa konkrete që do të rrisnin besimin dhe do të shtynin përpara bisedimet indirekte me palestinezët. Shtetet e Bashkuara kanë kritikuar planet izraelite për ndërtimin e shtëpive të reja hebreje në Jerusalemin lindor, pasi sipas Washingtonit kjo minon përpjekjet për paqe. Jerusalemi lindor shihet si kryeqyteti i një shteti të ardhshëm palestinez. Tiranë, grupi kuvendor i Partisë Socialiste të Shqipërisë paraditën e sotme do të vendosë nëse do të braktisë kuvendin apo do të marrë pjesë në seancën e pasdites. Pas mosmiratimit të propozimit të tyre në seancën e 19 marsit, socialistët gjenden përpara një situatë të re. Sipas Partisë Socialiste do të ketë protesta, por dhe pjesëmarrje në kuvend pasi braktisja e plot nuk mbështetet as nga institucionet ndërkombëtare. Paris, hakeri 25 vjeçar që vepronte në rrjetin Twitter, i cili u arrestua nga policia franceze, kishte sulmuar shumë nga adresat në Twitter të personaliteteve të njohura. Në mesin e të goditurve nga hakeri 25 vjeçar ishin dhe adresat në Twitter të presidentit amerikan Barack Obama dhe këngëtares Britney Spears. Sipas policisë franceze, qëllimi i hakerit në fjalë ishte më shumë sfidë dhe nuk synonte përfitime financiare. Do që të bllokojmë lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas blokut të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit ku së pari do t'ju njohim me pasqyrën e shtypit të ditës. Informacionet kryesore na i sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liriana.
Zënella, do të ndalesha tek një temë shumë diskutuar e pikërisht e kthimi i gjyqësorit në veri të Kosovës. Çfarë sjellin gazetat e sotme në këtë temë?
Po, Liliana, si pas të përdiqme s'ko aditore rezultatet e bisedimeve të fundit të shefit të Ulexitiv dhe Kërmabo me autoritetet e Beogradit, kanë filluar të marrin formë. Si rjedhoj, gazeta thekson se misioni bërësis evropiane për sundimin e ligjit në Kosovu ka propozuar autoriteteve kosovare kësimin e dy gjyqtarve shqiptar, dy serbe dhe dy ndërkomtarve në gjykatën e qarkut në Mitrovic, të cilët do të punonin si pas sistemit juridik të Kosovës. Propozimi sipas burimeve të kozditore është rezultati i konsultimeve të vazhdueshme që misioni i Bashkisë Evropiane ka pasur me Prishtinën dhe Beogradin për atë që Euleksi e vlerëson si çështje emergjente pra kthimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve vendes në veri të Mitrovicës. Gazeta ka vënë pas se ky propozim i miratuar nga autoritetet serbe që e bëjnë ligjin në veri ka filluar të shihet me sy të mirë edhe nga autoritetet e Prishtinës që nuk kanë qasje në këtë pjesë të Kosovës. Burimet kozditore kanë thënë se 6 gjyqtarë do të mjaftohen për fazën e parë të kthimit të normalitetit në gjykatë dhe fillimin e shqyrtimeve gjyqësore të disa lëndëve penale, kryesisht me paraburgim. Liliana?
Zërel, një tjetër teme shumë diskutuar është edhe perspektiva evropiane e Kosovës. Kemi dëgjuar shpesh nga zyrtarë ndërkombëtar dhe vendor pikërisht të flasin për këtë perspektivë. A merret shtypi i ditës me këtë temë, nëse po, ç'u mund të na sjellësh?
Po, Liliana, mbase me një syetet kritik pikërisht ndaj këtij formulimi, kësaj fjalie që theksove edhe ti, duke u fokusuar në këtë temë, përditshme zëri ka vënë pas se perspektiva evropiane është fjalia cilën jo vetëm tash, por ndoshta në 10 vjetët e fundit kosovarët e dëgjojnë pothuaj pas çdo takimi ndërkombëtar apo rajonal në cilin merr apo nuk merr pjesë edhe Kosova. Gazeta fikson se me këtë fjali përfundon konferencën për shtyp çdo zyrtar i lartë ndërkombëtar që viziton Prishtinën, pa e çarë mendjen se e njëjta ka një tingëllim krejtësisht tjetër, që është shumë më imagjinare, madje edhe tetë futuriste. Në këtë kuptim, përditshme e zëri fikson se deklarimet për një perspektivë evropiane të Kosovës janë shndruar në një ironi të pagëlltitshme, në një cinizëm të pashoqë kur merr parasysh realitetin, kur qytetari i Kosovës me pasaportën e shtetit mund të shkojë vetëm deri në Shkup për të pajisur me vizat vendeve që kanë kaluar ulberin e perspektivës evropiane. Iliriana?
Zërella, nga shkletimi i gazetave të sotme, çfarë do të sjellësh tjetër në vëmendje të dëgjuesve?
Nga përditshmja ekspres veçojmë temën e lirisë së shtypit në Kosovë. Sipas gazetës, diskutimi për lirinë e shtypit nga një problem mes qeverisë dhe mas medias, po devijohet në një problem mes vetë gazetarëve, dhe në këtë mënyrë kjo temë ka qenë ndjeshme, po okupon një hapësirë të rëndësishme në faqet e gazetave dhe në debatet televizive. Në këtë kontekst, përditshmja ekspres ka vënë dukje se shpeshherë qëllimi kryesor, që është përmirësimi i situatës mediatike në vend, po zëvendësohet nga një garë absurde mes publicistëve për të dëshmuar paralizuesve devotshmërinë e secilit ndaj profesionit të gazetarit. Në këtë mënyrë, gazeta thekson se duke u bazuar në vlerën e gazetarisë me zgjedhjen e pozicionit politik, mediat në Kosovë nuk bëjnë gjë tjetër veç se dëmtojnë vetveten.
Zënel, të falemnderit. Të nderuar dëgjues, ndoqët përmbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zënel Buzuku. Përfaqësuesit e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës thonë se së shpejti mund të ketë njohje të reja. Por nga ana tjetër, përfaqësuesit e opozitës theksojnë se diplomacia kosovare ka dështuar në këtë proces. Të njëjtin mendim ndajnë edhe përfaqësuesit e shoqërisë civile. Në këtë temë kemi kronikën e përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Arton Konushevci.
Zëvendësministria Vlora Qitaku paralajmëron njohje të reja, por nuk sakson se nga kush do të vinë ato. Ajo thot se Ministria e Punëve të Jashtme është duke i bashkërënduar përpjeket me të gjithë miqet ndërkombëtar që Kosova të njihet, sa më parë nga shumë shtete që ende nuk e kanë marrë një vendim të tillë.
Ministria e Punëve të Jashtme është duke bashkërënduar procesin e njohjeve të Kosovës me partnerët e saj. Normalisht që procesi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë ka pasur efektin e vet në ngadalësimin e procesit dhe në ngadalësimin e dinamikës së njohjeve. Tonë se nuk ka arritur ta blokoj atë, me gjithat ka arritur të ngadalësoj ritmin, si do qoftë, ne jemi duke kryer pjesën tonë punës dhe besojmë që shpejt do të kemi edhe njohje të reja.
Zëvendës ministra Qitaku tha se të gjitha institucionet e Kosovës janë duke i shfrytzuar të gjithë mekanizmat e mundshëm sa i takon çështjes së lobimit.
Dua t'ju siguroj në emër të Ministrisë Punëve të Jashtme dhe mekanizmave tjerë institucional që ne po bëjmë gjithçfarë është e mundur që procesin e njohjeve ta çojmë tutje dhe të fuqizojmë subjektivitetin ndërkombëtar Republikës Kosovës.
Procesi i interpretimit të ligjshmërisë së pavarësisë së Kosovës nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë edhe për opozitën është një nga arsyet kryesore që kanë ndikuar në mosnjohjen e Kosovës. Megjithatë, ky proces sipas opozitarëve nuk është dashur të shkaktojë edhe ngjecin e lobim nga ana e Ministrisë së Punëve të Jashtme. Ibrahim Akolli, në kryetari Aleancës Kosova e Re, thotë se diplomacia kosovare ka dështuar sa i takon çështjes së njohjeve.
Ministria e Punëve të Jashtme, pse mos ta them, ka dështuar, ne do donim që të ishte ndryshe, por për fat keq nëse sheni se në çfarë aktiviteti është diplomacia sërbe dhe sa i njerëta është diplomacia kosovare, fletë mas mirë për gjendjen e përgjithshme që është në kuadër të kësaj ministri.
Edhe drejtori ekzekutiv i klubit për politikë të jashtme, Ylli Hoxha, thotë se aktivitetet e Ministrisë së Punëve të Jashtme në vitet e fundit kanë qenë të mangëta. Hoxha konsideron se Kosova sa i takon njohjeve të reja ka çaluar dhe vazhdon të çaloj.
Situata sot është vazhdimsi e një situate që ka qenë dje dhe një neglizhence totale ndaj zhvillimit zhvillimeve dhe nuk mund të pritet që të sjellë diçka më mirë se ç'kemi pasur në dy vitet e fundit.
Hoxha ka deklaruar se procesin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë ka ngadalësuar njohjet për Kosovën, por ai shpreh dyshimin se edhe pas përfundimit të këtij procesi, leadershipi kosovar do të ndryshojë qasjen për lobim.
Kjo është një sjellje e papërgjeshme, cilën e ka manifestuar vazhdimisht qeveria dhe këto institucione dhe nuk mund pritet që këto befa të ndrojnë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dyshim temën e informacioneve. Si pasu e marveshje se vitit 2001 mes Beogradit dhe Shkupit, gjysme e banorve të fshatit Debeldej shën shpërngullur. Para vitit 2001, Debeldeja numëron të rreth 72 shtëpi me 800 banor, kurse sot në këtë fshat janë 20 shtëpi dhe rafro 400 banor. Kritëmi shpërngulljes po vazhdone dhe pas marveshje sere për kufirin mes Kosovës dhe Macedonisë, thonë banorët e këti fshati. Reportajin nga Debeldeja e sjella Luleta Krasniqi.
Në periferin juglindore të qytetës së Vitis, një rrugë gjarprore shpije në fshatin Debeldej, i cili ndan shtetin e Kosovës me atë Macedonisë. Në hyrje të fshatit vërejnë disa shtëpi dhe aty këtu ndo një bari. Problemi me të cilin me vitet të tëra ishin përballur banorët e këtij fshati ishte mos definimi i vijave kufitare. Marrëveshjet e ndryshme që janë arritur deri më tash asnjëherë nuk kanë qenë të mirë të banorëve, thonë Debeldasit. Ata ende vazhdojnë të kundërshtojnë marrëveshjen e fundit të nënshkruar nga qeveria e Kosovës dhe ajo e Maqedonisë, që përcakton vijën kufitare përmes të cilës 22 hektar tokë pronë e banorëve tashmë i takojnë territorit maqedonas. Ari Filazi është vetëm njëri nga banorët e fshatit, të cilës si thotë ai, i kanë mbetur një pjesë e pronës në territorin e Maqedonisë.
Jo, unë s'jam i kënaqur me këtë vendim. Ne vna vin toka, toka e baballorëve, që para sa vjeç, që 50 vjet më tepër, ajo tokë e Junia. Kët fshati Debeldej.
Pavarësisht faktit se via kufitare në mes Kosovës dhe Maqedonisë është definuar, Arifi ende kërkon nga qeveria e Kosovës që t'ia kthejnë tokën atij dhe banorëve të tjerë të fshatit. Ai shtoi se për 9 vite me radh nuk ka pas mundësi që të punonte tokën e tij dhe përpasoi kushtet ekonomike të familjes së tij ishin rënduar.
Çfarë gjëna sikina punu hiç? Hiç kena gëzuar me dalë me punu, se non stop janë konë makinan të aty, të rrugë.
Të njëjtin fat me Arifin e ndanë edhe bashkëshatari i tij, Sadri Syla. Ai thotë se toka e tij nuk ka mbetur në territorin Maqedon, por se mos punimi i këtyre tokave për këto 9 vite, familjes së tij ja ka vështërsuar mbijetesën.
Na çtoi na marrë gjithë se di me bujqësi. S'kena pas më thon ka ekonomia vëzhgjat të poshtë.
Fshati Debeldej, sipas banorëve të tij, historikisht ekzistencën e ka siguruar nga punimi i tokave dhe pamundësia për t'i punuar ato gjatë 9 viteve ka qenë shkak që banorët të kërkojnë një jetë më të mirë diku tjetër. Disa nga banorët tashmë janë shpërngulur nga fshati. Ata që kanë mbetur aty thonë se nuk do të heqin dorë nga përpjekjet që të ndalojnë shkaqet e shpërnguljes dhe kanë kërkuar nga qeveria që të ndihmojnë banorët e fshatit. Kryetari i fshatit Zymri Lazi thotë se nga 40 familje sa ka ky fshat, vetëm 8 prej tyre nuk kanë bler tokë apo shtëpi në qytetin e Vitis.
Pritet shumë shpejt shpërngulja shumë e madhe. Këto njerëz mund besin nëse e ndihmon kuvendi komunal blegtorinë dhe bojësinë këtë fshat, njerëzit atë mund të rrinë se në fshati pe shefni edhe vet është i bukur, ka mundësi të jetohet këtu, nuk është fshat që të jetohet, shkolla ekziston, rruga është, ka perspektivë.
Edhe për të riun Ibrahim Beqiri, shpërngulja nga fshati është i vetmi shpëtim. Ai thotë se nga vendlindja nuk kanë mbetur asgjë.
Kto skemi as tokas kurrë që na kanë marrë maçtant, ne kryemi kon ti punu, jemi kon shumë mirë këtu. Skemi pas nevojë as për shpërngulje, as për kurrë, ama çtai ne kanë marrë tokat edhe duhet më shpërngul.
Për Radio Evropa e Lirë nga fshati Debeldej, Luljeta Krasniqi.
Në fund të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Diplomacia e kosovare ka dështuar, thonë opozita dhe shoqëria civile. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë arritur paktin për çarmatimin përthamor. Benjamin Netanyahu largohet nga Shtetet e Bashkuara pas zgjidhur mosmarrveshjet mes Izraelit dhe Washingtonit. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës së Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona të radhës janë ato të orës 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund të jeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru dëgjofshim.